بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 67. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten, bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über unsere spannende Vortragsreihe über die Erklärung dieses spannenden Buchs vom Sheikh al-Albani rahimahullah über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vom Anfang, also Takbir, bis zum Ende, das Leben, als ob du ihn sehen würdest. Wir sind angekommen beim 67. Vortragsreihe und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع صفة ركوع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الدرس الماضي تكلمنا عن هيئة الركوع وصفته وتنوع الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أثناء الركوع، ووصلنا إلى هذا العنوان، النهي عن قراءة القرآن في الركوع. النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال المصنف رحمه الله: وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch beim Thema Ar-Rukur und dem Gebet. Das letzte Mal haben wir euch beschrieben und erklärt, wie die Art und Weise des Rukurs gemacht werden soll. Wir haben ebenfalls die verschiedenen Gedanken erwähnt, die es zu sagen gibt. Und heute werden wir besprechen, dass den Verbot im Rukur Koran zu lesen. Der Autor, rahimahullah, sagt in diesem Buch, er, sallallahu alaihi wasallam, verbot das Rezitieren aus dem Koran im Rukur und im Sujud. Weiterhin pflegte er zu sagen: Mir ist tatsächlich verboten worden, den Koran im Rukur oder im Sujud zu rezitieren. Im Rukur preist deshalb die Herrlichkeit des Herrn, mächtig und erhaben darin, und im Sujud bemüht euch, darin Bittgebete, also Duas, zu sprechen, denn es ist höchstwahrscheinlich, dass sie beantwortet werden. Ja.
ومن المعلوم أن النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نهي مطلق يشمل الفريضة والنافلة يشمل الفريضة والنافلة فلا يجوز قراءة القرآن في الركوع كما لا يجوز قراءة القرآن في السجود سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة هناك زيادة في بعض الروايات فأما صلاة التطوع فلا جناح وهذه الزيادة شاذة منكرة لا يعمل بها أي ليست من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعلى هذا نقول أنه لا يجوز قراءة القرآن أثناء الركوع ولا يجوز كذلك أثناء السجود وبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما ينبغي علينا حال ركوعنا وحال سجودنا فقال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل عظموا أي سبحوا لأن التسبيح تعظيم وتنزيه لله عز وجل فتقول سبحان ربي العظيم أي تعظم ربك حال ركوعك قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فاجتهدوا في الدعاء أي بعد أن تسبح التسبيحات المعلومة في السجود سبحان ربي الأعلى عليك أن تكثر من الدعاء لأن النبي قال فقامن أن يستجاب لكم قامن أي جدير يعني أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء فالإكثار هنا سبيل للاستجاب يبقى حضرتك وأنت ساجد اشغل نفسك بكثرة الدعاء بكثرة الدعاء أحيانا يسأل البعض هل يجوز لي وأنا أصلي الفريضة أو النافلة عندما أدعو في سجودي أن أخص أسماء بعينها يعني مثلا أدعو لأناس بأسمائهم نعم فعل النبي هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم بل كان في القنوت يدعو لأناس بأسمائهم وورد أنه كان يدعو على أناس بأسمائهم في الفريضة كما حدث بعد غزوة أحد النبي دعا على أناس بأعيانهم بأسمائهم ثم جاء القرآن فقال ليس لك من الأمر شيء أي منعه لماذا؟ لأن هؤلاء الذين سماهم النبي في علم الله أنهم سوف يدخلون الإسلام وقد كان يعني كان من بين من دعا عليهم النبي بعد أحد سهيل بن عمرو وكان من بينهم أيضا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهما ودخل الإسلام وحسن إسلامهما لذلك نهاه الله عن الدعاء على هؤلاء لأن الله كتب لهم النجاة والهداية وده كان في عام الفتح ولله الحمد والمن أما ذكر الأسماء فجائز في سجودك أو في الفريضة أو النافلة فلك أن تسمي وأنت تدعو يعني مثلا تكون ساجد تدعو لأبيك باسمه أو لزوجتك أو لابنك أو لابنتك أو لأخيك أو إلى آخره فهذا كله جائز ولا شيء فيه
Wie man weiß, meine lieben Geschwister, ist dieser Verbot, im Rukuu Koran zu lesen, sowohl in Pflichtgebeten als auch in Sunnah-Gebeten. Es wird auch in anderen Erzählungen erwähnt, dass man sagt, dass in Sunnah-Gebeten es kein Problem ist. Aber diese Ansprache, diese Aussprache, diese Erzählung ist falsch, denn das ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt worden. Das heißt, in Pflichtgebeten und in Sunnah-Gebeten darf man im Rukuu kein Koran lesen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns, wie wir eben gerade gelesen haben in der Überlieferung, gezeigt, was wir im Sujud und im Rukur zu lesen haben. Nämlich, wir müssen im Ruku Allah Azza wa Jal die Herrlichkeit des Herrn preisen und mächtig und erhaben ist. Deshalb sollten wir sagen, Subhana Rabbi al-Azim. Das sollten wir im Ruku sagen. Und im Sujud sollten wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, viele Duas sagen. Bittgebete im Sujud, weil der Diener ist Allah Azza wa Jal im Sujud am nächsten. Deshalb sollten wir diese Gelegenheit nutzen und dort Adliya sagen. Dann stellt sich die Frage, darf ich im Sujud ein Bittgebet aussprechen mit einem Namen oder den Namen aussprechen der Person, der ich ein Bittgebet sagen will. Zum Beispiel meine Mutter, meine Ehefrau. Das ist erlaubt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Uhud selber gemacht hat, nämlich seine Feinde mit Namen erwähnt hat und Adliya ausgesprochen hat. Und da hat Allah Azza wa Jal dies ihm quasi nicht verboten, aber gesagt, mach's lieber, mach's nicht. Aus dem Grunde, weil ein Teil der Feinde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghazwat Uhud sind im Nachhinein zum Islam konvertiert, wie zum Beispiel Suhail ibn Amr.
البعض أيضا ربما يسأل طب يا عم الشيخ بالنسبة للآيات اللي هي أصلا دعاء هل يجوز أن نقرأ بها في سجودنا؟ نقول نقرأها على أنها آية فلا لأن في نهي ولكن استعملها كدعاء أي خص به نفسك مع مثلا في قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حضرتك وحدك فتقول ربي آتني في الدنيا حسن ربي آتني في الآخرة حسن وقني عذاب النار إذن أصبح الدعاء ليست آية لكن لما تقول ربنا آتني أنت قرأت القرآن قرأت القرآن وهكذا يبقى معظم الآيات الواردة في القرآن على أنها دعاء حضرتك خص بها نفسك بقى خلاص كده لأن عشان تخرج من حرج النهي إنك نهيت عن قراءة القرآن فلا تجعلها بمثابة الآية نصا وإلا تكون قد قرأت القرآن في ركوعك أو سجودك فنقول مثلا كثير من الآيات فيها دعاء خلاص خواتيم سورة البقرة مثلا ما دعاء خلاص ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به صح؟ طيب قول ربي لا تحملني ما لا طاقة لي به خلاص؟ تقولش ما تقولش عنها آية قولها على أنها دعاء خلاص؟ ربي لا تحملني ما لا طاقة لي به ربي اعفو عني ربي اغفر لي ربي ارحمني ماشي اصبحت ايه اخذت انت الدعاء كدعاء لكن لم تقرأ النص كآية حتى وان كان دعاء لانه قرآن انت جئت به نصا وقد نهينا عن قراءة القرآن في ركوعنا وفي سجودنا فنقول لك انتبه لهذه الاحكام يبقى وانت ساجد ما تجيش تقرأ لي الآية نصا لان في نهي عن قراءة القرآن وانت جئت بالآية نصا وعتين بازا الجماعة إياهم بتوع الأهواء ها نقول له يجوز قراءة الفاتحة عند القبور على الأموات يقول لك مش النبي قال ولد صالح يدعو له نقول له نعم يدعو له طب ما الفاتحة دعاء شوف المجرم الفاتحة ما هي دعاء يا ابني دعاء لمين دعاء ليك انت يا ابني بتقول اهدنا الصراط المستقيم الرجل ده مات الرجل ده ايه مات وانقطع عمله فما تجيش تجادل بالهوى نقول لك لا لم يرد أن النبي قرأ الفاتحة على ميت ولم يرد أن أصحابه فعلوا فلماذا تفعل أنت ادعو له خلاص ادعو له ها نقول لك تعالى ما تيجي تدعو ينفع تقول يا رب اهدي أبي الصراط المستقيم بعد ما مات خلاص انقطع عن العمل انقطع عن العمل الهداية لمين للأحياء اللي ندعو له بالهداية على الطريق مين الحي إنما اللي مات ده خلاص أفضى إلى ما قدم أفضى إلى ما قدم فإما نيجي نقول لك كلام ده تقول ما أصلها دعاء مش آية من قال لك مش آية أمال إيه هي ابني آية من القرآن هي آية من القرآن والنبي نهاك أن تقرأ القرآن في سجودك فما تقرأهاش كآية عايز تجيب الدعاء اللي فيها جيبه خص بيه نفسك خص بيه إيه نفسك زي ما قلت لك أهو ربي هب لي من لدنك رحمة وهيئ لي من أمري رشدا خلاص تخص نفسك فخدت الدعاء وجعلته إيش دعاء ولم تأتي بالآية نصا فتكون قرآنا وقد نهيت عن قراءة القرآن في سجودك
Nun stellt sich ebenfalls die Frage, es gibt im Heiligen Koran sehr viele Ayat, die als Dua angesehen werden. Sehr viele Ayat, die als Dua angesehen werden. Darf man diese Ayat im Sujud sagen? Man darf diese Ad'iyya, diese Bittgebete, die in einer Ayah vorkommen, sagen, aber nicht so, wie sie in der Ayah vorkommen. Die meisten Ayah werden zum Beispiel im Plural geschrieben, O Allah, zum Beispiel verzeih uns. Oder, wie in Fatiha im Gang gesagt haben, Ihdina Sirat al-Mustaqim, O Allah, leite uns dem geraden Weg. Dann musst du diese Ayah auf dich selbst anwenden. In dem Sinne, sagst, O Allah, bitte verzeih mir. O Allah, bitte leite mich den geraden Weg. Quasi diese Ayah, die im Plural zum Beispiel geschrieben worden ist, kannst du sagen im Singular, dass sie nur auf dich zutrifft. Das darfst du machen. Das andere sollte man nicht machen, darf man nicht machen. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier in uns in dieser Überlieferung den Koran im Rukur, im Sujud verboten hat. Und genauso wie die Menschen, die das Denken haben, über die Toten am Grab Fatiha zu lesen, und man sagt zu denen, man darf nicht Al-Fatiha am Grab oder vor dem Grab lesen, auf die Toten. Das ist verboten, sollte man nicht machen. Dann sagen die, Allah Azza wa Jalla hat gesagt, die Salihin sollen ja Adhiya, Bittgebete für die Toten machen. Und Al-Fatiha ist ein Bittgebet. Aber ein Bittgebet für wen? Wenn du sagst, Ihdina Sirat al-Mustaqim, O Allah, leite uns. Man kann den nicht mehr leiten, der ist gestorben. Das heißt, für ihn ist eine Rechtleitung zu spät. Ein Dua für ihn, ein Bittgebet für ihn, wäre in dem Sinne Al-Fatiha nicht richtig. Man darf ihm Adria machen, Bittgebete machen, aber wie gesagt, kein Koran vor den Gräbern lesen.
مع التنبيه يا إخوة عشان برضو نضبط الفهم عند بعض طلاب العلم لأن أحيانا بعض الطلاب ينشغل بالمجادلات مع أمثال هؤلاء من أهل الأهواء مع أن هذه المجادلات منهي عنها شرعا أنت منهي عن الجدال ومنهي عن المراء. قيل للإمام مالك يا إمام هل يجادل عن السنة؟ قال لا، بل بين السنة ولا تجادل. يعني دورك قطعت بين الحق فقط وتمضي، ما اقتنعش عنه ما اقتنع، ده مش شغلتي انه يقتنع، انا شغلتي ان ابين الحق فقط. فاهم يا اخوة؟ مش شغلتي ان حضرتك تقتنع. تيجي تقول لي تسألني يا عم الشيخ هل يجوز قراءة القرآن على القبر؟ يقول لك لا يجوز. تقول لي قلت لك لا يجوز ما فعل النبي ولا فعل الصحابة، خلاص انتهى. مش فضيلك انا بتقول لي لا، اركن على جنب الله يكرمك. انت سألت سؤالا صح؟ دوري اعمل ايه؟ اقول يجوز او لا يجوز. انت مش مقتنع ده شغلك، لكن انا ما عنديش وقت اضيعه في ايه؟ في المجادلة. خلاص النص واضح صريح. لو كانت قراءة القرآن جائزة على الأموات لكان أولى الناس بفعلها الرسول الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ إن كان كما يزعمون إن قراءة القرآن رحمة على الأموات، طيب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ماتت في حياة النبي ولا إيه؟ وهي أم المؤمنين وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، فلو كان قراءة القرآن رحمة على الأموات النبي كان عمل إيه؟ كان قرأ عليها القرآن كله ولا لا؟ وكان ختمه أكثر مرة ولا لا؟ لحبه لها. هل ورد؟ والله أبدا. ما دام لم يرد، لماذا تفعل أنت؟ خلاص؟ لماذا تفعل أنت؟ هذا هو السؤال. إذا ده هوى. إحنا ما عندناش وقت لأصحاب الأهواء. بلاش كده. بنات النبي كلهن متن في حياة النبي إلا فاطمة رضي الله عنها. ماتت بعد أبيها بستة أشهر. يعني أم كلثوم ماتت في عهد النبي، رقية ماتت في عهد النبي في حياة النبي، زينب ماتت في حياة النبي. لو كان قراءة القرآن رحمة على الأموات دول بنات النبي بقى، خلاص ولا إيه؟ مش كان أولى يقرأ عليهن القرآن ما قرأ النبي؟ خلاص. طيب بلاش نيجي من الصحابة. حمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسول الله، مات في حياة النبي يوم أحد، صح؟ هل قرأ عليه النبي القرآن؟ الإجابة لا. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام مات في حياة النبي يوم أحد، هل قرأ عليه النبي القرآن؟ لو كانت قراءة القرآن رحمة؟ أبدا. طب هل ورد عن أي أحد من خلفاء الراشدين أنهم كانوا يأتون المقابر فيقرؤون القرآن أو يقرؤون الفاتحة؟ والله أبدا لم يرد مطلقا، حتى لم يرد في حديث باطل موضوع كمان. حتى نقول لهم هتقولنا طب حديث موضوع مكذوب إن أبو بكر الصديق راح قرأ قرآن على القبور، مش هيلاقي حتى الباب ده محدش كذب فيه. تخيل حتى الوضعون بتوع الأحاديث، يعني حتى الوضعين كانوا عارفين السنة. تخيل اللي بيضعوا الحديث ويكذبوا في الأحاديث ما يدروش في الباب ده يحطوا حديث موضوع. سبحان الله سبحان الله. فنقول لك مفيش، فاحنا ما عندناش وقت للجدال. فبنقول لطالب العلم انت تبين الحق وتمضي ولا تجادل، خلاص دي قضية مهمة قوي لان وقتك ثمين، وقتك غالي. جزاك الله. ما فيش سكر فيه؟ ما في سكر؟ ايه سكر؟ اوكي احط انا يعني ممكن؟ طب الله يبارك فيه، يعني عشان خاطر المترجم يعني ماشي. طب دقيقة واحدة بس من حط السكر
انا ملك الشيخ
لنا انا. فنقول لك الله يرضى عليك انا ما عنديش وقت اضيع في الجدال، انت تبين الحق وتمضي. لو كل انسان كده نقعد معاه ونقعد نجادل هنضيع، انت وقتك غالي قوي. زي ما قلت لك قبل كده جالي واحد من الملحدين اللي هو بتوع الشك دول، فانا ابتسمت قلت له انا عايز اسالك سؤال دي واحدة. مين اللي جاي للتندن؟ قال لي انا اللي جيت لك. قلت له بس لان انا عندي يقين مش ممكن اجي مثلك، انما انت اللي جيت عشان انت اللي على باطل. انت لو على حق مش هتجيلي، لو انت عندك قناعة بان مفيش اله هتجيلي ليه؟ صح كده؟ انا عندي ايمان صادق ويقين مش ممكن اجي لواحد مثلك عشان اناقشه، لان انا عندي يقين. واللي عنده يقين انا ما عنديش وقت للشكاك اللي زيك، امشي يا ابني شوف شوف حد غيري. انا وقتي غالي جدا، انا وقت اعلم بيه طالب علم، وقت اعلم بيه ابني سورة من القرآن مش هضيعه معاك. انت تقول لنا مفيش اله، غور في ده يا بعيد عني انا ناقصك. استنى يا واد انت هل. فأنا بقول لطالب العلم ما تضيعش وقتك مع أهل البدع والأهواء. قل له النبي ما قرأش قرآن وإحنا ما بنقرأش. أنت بقى عايز تقرأ روح اقرأ، أنت حر. هعمل لك إيه؟ مش أنت جيت سألتني؟ قلت لك الحق لعدم قراءة القرآن على الأموال. ادعو لهم. طلع يا أخويا فلوس وتصدق، صدقة جارية. دي لا دي صعب مكلفة دي. دي هيدفع ما بيجيش عندها خالص دي. هو يحبي لكن ما يجيش عندي دي. نقول النبي قال ثلاث حاجات علم ينتفع به: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. خلاص روح تصدق عن أبيك إذا كنت بتحب أباك، وهكذا ماشي. فنقول لك أنت مطالب مع هؤلاء بعدم المراء والجدال، بين الحق فقط، قل قال النبي فعل النبي وامشي، ما تلتفت لهم وما تضيع وقتك مع هؤلاء. ليه؟ وقتك غالي قوي. استغل وقتك في تحصيل علم شرعي، استغل وقتك في خدمة الإسلام والمسلمين بدلا من تضيع الوقت مع أمثال هؤلاء، ودول لن يقتنعوا. تجربة مارية حوالي 35 سنة دعوة، أمثال هؤلاء كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صاحب الحق يكفيه الدليل وصاحب الهوى لن يكفيه ألف ألف دليل، وليس لنا عليه سبيل. ما عشان وماله مش هقتنع بكلامك، فبتتعب نفسك ليه؟ مش. قل له يا ابني لا يجوز وامشي. يقول لك ما عندي وقت. السلام عليكم. نعم قول يا ابني.
بابا انا عايز سكر.
حاضر.
إمام مالك رحمه الله بودا عين استعجز تفقعك. هو إمام مالك داكمان إن بتسوق ده سنة ديسكوتير.
روحت سكر.
إمام مالك رحمه الله زعكت ناين دو زولست ده سنة ولا بس اس ريخت عن بتريفت نيش ديسكوتير دو زولست ليديجلش بيويزن ليفرن ون فشويندن. Das heißt, wenn irgendeiner kommt und dich fragt, darf man am Grab Koran lesen? Deine Aufgabe ist zu sagen, nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das niemals gemacht. Deswegen machen wir das nicht. Aber deine Aufgabe liegt nicht darin, ihn zu überzeugen. Das ist nicht dein Problem. Deine einzige Aufgabe ist nur, die Beweise zu liefern und fertig. Kommen wir nun zu diesem Koranlesen an den Gräbern.
der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn das wirklich eine Barmherzigkeit für die Toten ist, die Liebste seiner Frauen war Khadija radiallahu anha gewesen. Er hat sie geliebt. Und sie starb, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Leben war. Das heißt, wäre das wirklich erlaubt, dass man Koran an den Gräbern lesen darf, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewiss sehr oft, mehrmals sogar, den Koran auf Khadija, auf ihr Grab gelesen. Hat er aber nicht. Viele Töchter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Umm Kulthum, Ruqayya, Zainab, alle starben, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam leben war. Hat er Koran gelesen an ihren Gräbern? Nein, hat er nicht. Hamza, radiallahu anhu, der Onkel, der Löwe in der damaligen Zeit, ist auch gestorben. Und der Prophet hat auch den Koran gelesen. Mus'ab ibn Umayr, ein Gefährte, ein Liebling des Propheten, starb in der Schlacht von Uhud. Aber der Prophet hat ebenfalls keinen Koran auf seinem Grab gelesen. Und subhanallah, es gibt nicht mal falsche Überlieferungen, die zeigen, dass irgendein Gefährte oder irgendein Moslem in der damaligen Zeit oder der Prophet Koran in den Gräbern gelesen hat. Deswegen sagen wir, es ist nur eine Pflicht für uns oder der Aufgabe, die Beweise zu liefern, aber nicht zu überzeugen. Jeder Moslem soll darüber nachdenken, dass die Zeit, die er hat, sehr nützlich ist. Man muss sie nutzen. Das heißt, man sollte eigentlich keine Zeit haben für irgendwelche Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott oder es gibt das nicht, ich glaube an Allah und der diskutieren will. Die Zeit haben wir nicht. Der Sheikh Hafidhullah sagt, die Zeit nutze ich lieber, um meinen Sohn eine Sura Koran beizubringen oder einen Muslim quasi zu lehren, was beizubringen. Aber nicht, um irgendeinen, der irgendwelche Probleme hat, an dem Glauben zu haben, irgendwas zu erklären. Und abgesehen, darf man niemals vergessen, dass die Guten, die Menschen, die guten Herzen haben, sie lieben die Wahrheit und die brauchen nur einen Beweis, um überzeugt zu werden. Und alle anderen, die Ungerechtigkeit, die erleben, den kannst du sagen, was du willst, die werden nicht überzeugt werden.
الاعتدال من الركوع وما يقول فيه ده الآن بعد ما فرغنا من الركوع الاعتدال من الركوع قال المصنف رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده الحديث عند الإمام البخاري ومسلم وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه الفقار اللي هو عظم الصلب لغاية العجد تحت سلسلة الظهر تسميها سلسلة الظهر يعني لما ترجع كل فقرة مكانها معتدلة ماشي كده ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال صلوا كما رأيتموني أصلي حديث أخرجه البخاري وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وعلى الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد أي بدون واو، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وطارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، يعني قرأ في القيام سورة البقرة، فلما ركع ركع بما يعادل القيام. شوف بقى الفترة قد إيه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أو كما قال النبي.
Kommen wir nun, meine Geschwister, zum nächsten Thema, und zwar das Aufrichten nach dem Ruku und was dann gesagt werden soll. Und der Autor, Rahimahullah, sagt in diesem Buch, dann richtete er, sallallahu alaihi wa sallam, sich auf dem Ruku auf, indem er sagte, Allah erhörte den, der ihn gepriesen hat. Er, sallallahu alaihi wa sallam, befahl dem, der schlecht betete, dies zu tun, als er ihm sagte, von niemandem ist das Gebet vollständig, bis er den Takbir gesprochen, dann Rukur gemacht hat und bis er gerade steht und gesagt hat, Allah erhörte den, der ihn lobpreist. Wenn er seinen Kopf hob, stand er gerade, bis jeder Wirbel an seinen Platz zurückgekehrt war. Dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam im Stehen, Rabbana wa lakal hamd, unser Herr und dir ist alles Lob und Preis. Er, sallallahu alaihi wasallam, hat allen Betenden befohlen, egal ob sie hinten hinter einem Imam beten oder nicht, das oben Stehende bezüglich des Aufrichten vom Rukur zu machen, indem er sagte, betet so, wie ihr mich gesehen habt. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, der Imam ist dafür da, befolgt zu werden. Wenn er gesagt hat, Allah erhört den, der ihn lobpreist, dann sagt, O Allah, unser Herr, und dir sei aller Preis. Allah wird euch hören, weil Allah, der Gnädige und Erhabene, tatsächlich durch die Überlieferung seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, Allah erhöhte den, der ihn lobpreist. Er, sallallahu alaihi wasallam, gab auch eine Begründung für diesen Befehl in einem anderen Hadith, in dem er sagte, dessen Aussage mit denen der Engel zusammenfällt, werden seine vergangenen Sünden vergeben werden. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte beim Aufrichten die Hände zu heben, wie unter Eröffnen der Takbir beschrieben. Während des Stehens sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wie schon erwähnt, Rabbana wa lakal hamd, unser Herr und dir ist aller Lob und Preis, oder Rabbana lakal hamd, unser Herr, dir ist aller Lob und Preis. Manchmal fügte er sallallahu alaihi wasallam bei beiden am Anfang Folgendes hinzu: Allahumma, O Allah. Er sallallahu alaihi wasallam pflegte anderen zu befehlen, dies zu tun, indem er sagte: Wenn der Imam sagt, Allah erhöht den, der ihn lobpreist, dann spricht: O Allah, unser Herr, dir sei aller Preis. Für denjenigen, dessen Aussage mit der der Engel zusammentrifft, werden seine Sünden vergeben werden. Manchmal fügte er auch hinzu: Erfüllt die Himmel, erfüllt die Erde und was immer du außerdem willst. Oder: Erfüllt den Himmel, erfüllt die Erde und was auch immer zwischen ihnen ist und was immer du außerdem willst. Manchmal fügte er daraufhin hinzu: Würdig allen Lobes und höchster Majestät, niemand kann verhindern, was du gewährst, und niemand kann gewähren, was du verhinderst, noch kann der Besitz seinem Eigentümer vor dir Gewinn bringen. Oder manchmal lautete der Zusatz: Erfüllt den Himmel, erfüllt die Erde und erfüllt, was immer du außerdem willst, würdig allen Lobes und höchster Majestät. Das Wahrhaftigste, was ein Diener gesagt hat, und wir sind alle Diener und von dir, O Allah, niemand kann verhindern, was du gewährst, und niemand kann gewähren, was du verhinderst, noch kann der Besitz einem Eigentümer vor dir Gewinn bringen. Manchmal sagte er sallallahu alaihi wasallam Folgendes während des Nachtgebets: Meinem Herrn ist aller Lob und Preis, meinem Herrn ist aller Lob und Preis. Er wiederholte dies, bis sein Stehen fast genauso lang war wie sein Rukur, der ungefähr genauso lang war wie das Stehen, in dem er Surat al-Baqarah rezitiert hat. Außerdem sagte er: Unser Herr, und dir sei aller Lob und Preis, so viel reiner Preis, überaus gesegnet, äußerlich gesegnet, wie unser Herr es liebt und gern sieht. Ein Mann, der hinter ihm sallallahu alaihi wasallam betete, sagte dies, nachdem er sallallahu alaihi wasallam den Kopf vom Rukur gehoben und gesagt hatte: Allah erhöht den, der ihn lobpreist. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet beendet hatte, sagte er: Wer war derjenige, der ihm gerade gesprochen hat? Der Mann sagte: Ich war es, O Gesandter Allahs. Darauf sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich sah über 30 Engel sich beeilen, der Erste zu sein, der dies niederschreibt.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. فالسمع هنا بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة. أذكر أني تكلمت فيما مضى عن صفة السمع لله رب العالمين، ولكن جاء موضعها فنذكر مرة أخرى لأهمية الباب. الله عز وجل من أسمائه الحسنى السميع، وهذا الاسم يتضمن صفة السمع، فهو سميع بسمع جل جلاله. كيف يكون سمعه؟ الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. وصفة السمع التي هي من صفات ربنا عز وجل لها عدة معان. المعنى الأول بنسميه سمع الإدراك والإحاطة والشمول، سمع الإدراك والإحاطة والشمول. فربنا جل جلاله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، لا يشغله صوت عن صوت سبحانه جل جلاله. المخلوق بقى لو تكلم متكلمان في وقت واحد يشق عليه التمييز لأنك مخلوق. الآن لو تكلم معي حسام وتكلم معي أحمد لا أتمكن من التمييز حتى يسكت أحدهم. انتظر انت يا ابني بس كمل انت، ما استطيع ان انا اسمع اكثر من متكلم في وقت واحد. هذا المخلوق. الخالق جل جلاله اسمع معي يسمع جميع الاصوات على اختلاف اللغات واللهجات في كل الاماكن وفي جميع الاوقات، لا يشغله صوت عن صوت سبحانه جل جلاله. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شوف الآن كم من متكلم في كون الله يتكلم، والله يسمع الجميع سبحانه جل جلاله. سمع إدراك وإحاطة وشمول. في الحديث الصحيح في قصة خولة بنت ثعلبة التي أتت النبي عليه الصلاة والتسليم تجادل في أمر زوجها الذي ظهر منها وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الشكوى إلى ربه جل جلاله وما هو الحكم. فتكلمت عن زوجها وأخبرت النبي بأمرها وهي في الحجرة مع أمنا عائشة، حجرة عائشة، النبي يجلس وعائشة معه في الحجرة، وجاءت المجادلة تجادل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كانت تجادل النبي في أمر زوجها وأنا معهما في الحجرة لا أتبين كثيرا مما تقول، يعني مش فاهمة معظم كلامها خلاص. فسبحان من واسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله عز وجل من فوق السمع سبع طباق وأنزل فيها قرآنا يتلى. سبحانه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ده اسمه سمع إيه؟ الإدراك. حضرتك بقى تكلمت بصوت خفيف، همست، ناجيت، الله عز وجل يسمعك، بل يعلم خاطرة نفسك وحركة ضميرك، فالسر عنده علانية جل جلاله. لذا قال: ويحذركم الله نفسه. فلو آمن المرء بصفة السمع لله لابد أن يستقيم قوله وينضبط لسانه. يبقى انفلات اللسان جاي منين؟ من غبش في الاعتقاد، من عدم علم بالأسماء والصفات، من نقص في معرفة الله رب البريات جل جلاله. لأنك لو عرفت لاستقمت. لو عرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لاستقمت. يبقى أول نوع من السمع اسمه سمع الإدراك والشمول والإحاطة. في نوع تاني من السمع اسمه سمع النصر والتأييد. قال تعالى لموسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. ده اسمه سماع نصرة وتأييد، يعني اطمئن يا موسى، اطمئن يا هارون، لا تخافا من فرعون وجند فرعون، إنني معكما أسمع وأرى، يعني أؤيدكما وأنصركما. طيب، يبقى ده اسمه سمع إيه؟ نصرة وتأييد. في نوع ثالث اسمه سمع تهديد ووعيد. سمع تهديد ووعيد، ده بيكون لأهل الباطل. منه قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. الله أكبر، ده اسمه سمع إيه؟ تهديد. ولله المثل الأعلى. مثلا الأب في البيت محذر ابنه من بعض الكلمات، بلاش تقول كذا، بلاش تقول كذا، بلاش تقول كذا. الولد ما سمعش الكلام، دخل أوضته وراح مكرر الكلمة الوحشة اللي الأب نهى عنها، فيقول له إيه؟ أنا سامعك، يعني إيه؟ بهددك. أيوة أنا سمعتك أهو، فهمت حاجة؟ ما تقعدش تبرطم، أنا سامعك بتقول إيه. فده اسمه سمع إيه؟ تهديد. ولله المثل الأعلى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآيات. فده اسمه سمع إيه؟ تهديد ووعيد، عشان وانت بتقرأ القرآن تبقى فاهم. النوع الرابع اللي هو سمع الإجابة بقى، سمع إيه؟ الإجابة اللي منه ده. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. خلاص. وذلك في حديث النبي: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. من دعاء إيش؟ لا يسمع، أي لا يستجاب له. خلاص. أنا بدعو الآن، خلاص، هل يغيب صوتي عن ربي؟ الإجابة لا، لكن قد تغيب الإجابة، لا يستجيب لك في دعائك. لذلك يجب أن تستعيذ من هذا النوع من الدعاء: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له، لا يستجاب له. فده بنسميه سمع الإجابة. منه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وخلي بالك، أمر النبي بذلك، أن يقول ذلك وأن يعلمنا ذلك. بمعنى يبقى حضرتك لما تقول سمع الله لمن حمده يبقى استجاب ولا لا؟ استجاب لك، خلاص استجاب لك سبحانه جل جلاله. فده مفهوم السمع هنا، سمع إجابة، أي أن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه. لذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. نعم.
Beim Aufrichten nach dem Ruku wird dann gesagt: Sami'a Allahu liman hamida. Allah erhörte den, der ihn gepriesen hat. Sami'a Allahu liman hamida. Kommen wir nun zum Verb Sami'a. Im Arabischen hören. Allah Azza wa Jal, seine Namen ist As-Sami'a. Und As-Sam' hat mehrere Definitionen im Arabischen. Und eins der Definitionen ist, dass Allah Azza wa Jal kann alle Stimmen hören, in jedem Ort, zu jeder Zeit, in allen Sprachen und in allen Akzenten. Das heißt bei uns Menschen, wenn zwei Menschen mit dir reden, allein nur zwei Menschen oder drei, du kannst nicht mehr jeden Einzelnen verstehen. Du kannst dich nur auf eine einzige Person konzentrieren. Aber Allah Azza wa Jal hört jede Stimme in der ganzen Welt. Wie die Überlieferung, als Khawla bint Thalaba radiallahu anha zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, um sich bei ihrem Ehemann zu beschweren. Sie saß mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija und Aisha radiallahu anha zu dritt in einem Raum. Und Khawla hat dem Propheten erzählt, was ihr Mann getan hat. Aisha radiallahu anha sagte, sie hat so viel gesprochen, so viel gesagt, ich hab nicht alles verstanden, subhanallah. Und trotzdem, obwohl sie kaum was mitbekommen konnte, was sie erzählt hatte, und sie im gleichen Raum war, hat Allah Azza wa Jal in diesem Augenblick die Surat al-Mujadala, eine Sura, herabgesandt, wo er erzählt, wie Khawla oder was sie sich über was sie sich beschwert hat bei ihrem Ehemann. Subhanallah. Und auch wenn ein Mensch nicht spricht, seine Sprache quasi nicht laut spricht, sogar nur in seinem Inneren, Allah Azza wa Jal hört das trotzdem, weil Allah Azza wa Jal hört, wie gesagt, alles, was in der Seele drin ist und was im Äußeren und Inneren auch vorhanden ist. Das ist alles, was man erfährt, wenn man sich mit den Namen von Allah Azza wa Jal beschäftigt und auch liest und weiß, worum es geht. Die zweite Definition ist, wie zum Beispiel, als Allah Azza wa Jal Musa alayhi salam und Harun gesagt hat, ist eine Art ein Sam', so eine Art zur Hilfe, damit man einem Menschen hilft oder siegreich macht. Als er zu Musa und Harun gesagt hat, ich bin mit euch, ich höre und sehe, da kommt dieser Begriff Hören, ebenfalls hier in diese Aya, wo Allah Azza wa Jal ihnen sagt, habt keine Angst, ich bin bei euch, ich höre und sehe. Und dann gibt es eine andere Definition von As-Sama, und zwar betrifft das At-Tahdid wal-Wa'id, und zwar die Einschüchterung. Das heißt, ich mache dir quasi Angst vor einer Strafe sozusagen. Wie wenn ich über meinen Vater oder über irgendwas Schlechtes sage und dann sagt mein Vater, ich höre dich, so eine Art so, pass auf, ich höre dich, also quasi aufpassen. Das ist quasi die dritte Definition von Astana. Die vierte Definition ist die, die wir momentan in unserem in unserer Überlieferung haben, wo wir sagen, Samia Allahu liman hamida, ist das Erhören, nämlich Allah erhört denjenigen, der ihn lobpreist. Das heißt, er macht das, was wir quasi von ihm haben wollen. Aus diesem Grund sagt man auch, O Allah, von einem Bittgebet, ich suche Zuflucht von dir, zu dir, von einem Bittgebet, was du nicht erhörst. Da kommt ebenfalls dieser Begriff von As-Sama.
كم بقي على النداء؟ طيب الحمد لله خير. إذن كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده وأمر بذلك المسيء صلاته أي سيدنا خلاد بن رافع الرجل الذي دخل فصلى ولم يحسن يصلي وأعاد الصلاة مرة بعد مرة لقول النبي ثم علمه النبي فكان من تعليم النبي له أنه أمره بذلك أن يقول عند رفع من الركوع سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه يعني جميع الفقرات الموجودة في صلب الإنسان اللي بنسميها احنا سلسلة الظهر تستقيم وتعتدل كما كانت لأن الاطمئنان ركن يا إخوة ركن من أركان الصلاة إن تركته بطلت الصلاة فلا بد من الاعتدال والاستقامة بعد الرفع من الركوع والاطمئنان ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد وإحنا ذكرنا العديد من الأذكار المتعلقة بالحمد بعد الرفع من الركوع ما يقرب من 10 نصوص في هذا الباب وده بنسميه التنوع يعني لك أن تقول هذا مرة أو هذا مرة وتنوع في تلك الأذكار عند رفعك من ركوع والملاحظ لم توجد رواية واحدة فيها لفظة والشكر كما اعتاد الكثير للأسف من عوام الناس بسبب قلة العلم وعدم سؤال العلماء ما في يا إخوة في الرفع من الركوع أن تقول ربنا لك الحمد والشكر ما في النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي ما ينفعش لا تزود ولا تنقص في العبادة تلزم غرز النبي وفيها إيه ما شاء الله عليك ما فيهاش حاجة فيها أنك خلفت النبي بس أنت عايز أعظم من كده عايز أعظم من كده مخالفة فاهم؟ يقول لك وانا زودت ايه يعني؟ انا بشكر ربنا، اشكره برا الصلاة، الله يرضى عليك، مش في الموضع ده. صلاتك نفسها شكر. عبادتك نفسها شكر. ماشي كده؟ ودي عبادة توقيفية تاخدها عن النبي. مش بالهوى. وإلا لو كل واحد عايز يزود مش هتبقى صلاة، زي ما قلت لكم الدرس الماضي لما الإخوة سألوا. اللي بعد كل صلاة يروح ساجد على الأرض، بس ما بقتش صلاة. ما بقتش صلاة خلاص ده مرة سجد سجدة التاني يسجد سجدتين ده 4 سجدات ما بقى خلاص افضلوا سجدين على طول بقى بس ما هو كده بقى كل ما هنيجي مثلا خلاص وانا بركع اروح ساجد بقى بعد ما الركوع كمان شكر نعمة صح اسجد بقى بعد الركوع والله اقف وما اسجدش بقى خلاص بقى انا ما هو لو كل واحد بهواه تجد البعض بعد خلاص سلمنا من الفريضة يروح ساجد على الارض جبتها منين هو ده السؤال هل فعلها النبي؟ هل فعلها الصحابة؟ يا ابني دي عبادة ما ينفعش تجيب حاجة من عندك ما تقول ليش أنا بشكر ربنا عن النعمة اللي أنا صليت طب هي نعمة عندك ومش نعمة عند النبي؟ يعني صلاتنا ما كانتش نعمة عشان يسجد لله بعدها؟ ويعلمنا ده؟ فهمتي ولا؟ نعمة ولا مش نعمة عند النبي؟ بل هو اللي علمنا ازاي نصلي لو كان السجود بعد كل فريضة شكر نعمة لفعله النبي محمد ولا إيه؟ لفعله النبي وعلمه لنا
وبعضهم برضو يجي في التسليم يروح مسلم لك بايديه، عامل لك ايدي كده ودي كده. انا مش عارف جبت منين الكلام ده، بس اخبرني جبت منين الكلام ده، فاهم؟ فلو كل واحد بقى كده هيزود بمزاجه مش هتبقى عباده خلاص بقى، يبقى لغينا النبوه لغينا الرساله، وكل يعبد بهواه، وهو ده الضلال بعينه يا اخوه، هو ده الضلال بعينه. قل ان كنتم تحبون الله لا اسمح الله يرضى عليكم. نتبع مين؟ طب خلاص اتبعوه بقى، اتبعوه. اذا كنتم مؤمنين بالقران اتبعوه. فاتبعوني. والاتباع معناه ايه؟ انك لا تزود ولا تنقص. من الاخر يعني اللي اقول لك عليه اعمله بس خلاص، ده الاتباع صح؟ اما يكون انت في امر الدنيا حتى ولله المثل الاعلى، حضرتك في شركه عندك شيف بيقول لك العمل عندنا 1 2 3 اللي اقول لك عليه بس اللي تعمله خلاص. طب كلام جه الشيف بيقول لك يا حسام زبط لي الباب ده، ده شغلك. حسام راح مظبط ده وراح يظبط ده، ينفع؟ نقول له لا ما ينفعش، انت شغلك ده بس، ده شغل واحد غيرك مش شغلك انت، ما تعملش ده. ما تقولش لقيت نفسي فاضي هروح اعمل ده، هيجي الشيف يوبخك وممكن يرفدك من الشغل لو قررته. ليه؟ لان ربما ده شغل ناس تانية وشغلك ليه فيه افساده ويضر العمل. اعمل اللي انا قلت لك عليه فقط، ما تفعل غيره. زي ما اخ لينا عنده شركة نظافة يقول له الاشغل العمال جننوني، راح يعمل شغلانة معينة ومتفق على حاجة معينة بعينها، فهمني؟ اعمله ده، راح كل ما يروح يلوم عاملين له حاجات تانية بتاعت شركة تانية اصلا، يروح جاي له اشترافها وغرامة. يا دي النيلة. يبقى انا جاي عشان اعمل شغل ناخد منها قرشين ادفع 4 قروش. ايه اللي دخلك انت هنا وتشتغل دي ليه؟ انا قلت لك ده بس، اصل انا لقيت نفسي فاضي فقلت اكمل. تكمل ايه؟ دي مش بتاعتنا يا ابني. فهمتني حاجه؟ فهمت يا احمد؟ فلما يجي النبي يقول لك افعل كذا يبقى هو كذا بس، لا تزود ولا تنقص. فهمت حاجه؟ فاللي بيسجد بعد كل فرض ما تسجدش، ممنوع، دي بدعه، بدعه. تأثم. ايه ده؟ اه والله تأثم لانك خالفت المنهج، الا ان يكون ذلك بغير علم، اتعلمت خلاص ما تعود، لان ده دين يا اخوه، ده دين مش دنيا. في دنيتك افعل ما شئت، في دنيتك افعل ما شئت، اركب بقى سياره مرسيدس، اركب اودي، اركب مش انت حر، اركب اللي تركبه. انما لما تيجي في امر العباده تفعل اللي امرك به النبي بس خلاص. وصلوا كما رايتموني صلي. يقول لك في الترويح في رمضان بعد كل ركعتين قل هو الله احد. ايه عم في ايه بتعملوا ايه؟ هتمنعونا كمان من الذكر يا ابني؟ مش موضعه ده، ما فيش هنا. ما فعل هذا النبي؟ كان يصلي مسنا مسنا وخلاص، ما في اذكار هنا. انت بتعمل وذكر جماعي كمان، جبت منين ده يا ابني؟ هات لي دليل. ما هو ذكر الله يا عم الشيخ يا ابني، مش ده موضعه. اذكر ربنا بعدين براحتك، انما دي صلاه. صلوا كما رايتموني اصلي. فتغلب بقى تقول ايه ولا ايه ولا تعيد ايه وتزيد ايه. فبقت العباده وفق الاهواء، وهي دي البدعه بعينها، هي دي البدعه بعينها. خلاص بقى في موالد للنبي وموالد للصالحين والمنابر بقى ما بنحتفل بمولد النبي. طب انتظر بس الله يرضى عليك. هل النبي احتفل؟ هل الصحابه احتفلوا بمولد النبي؟ مين اشد الناس حبا للنبي، احنا ولا الصحابه؟ اصحاب النبي. هل احتفلوا؟ احتفلوا الصحابه؟ احتفلوا بالنبي؟ احتفلوا والله؟ احتفلوا اه ولا لا يعني؟ طب بنحتفل احنا ليه؟ هم ما احتفلوش. اللي بيحتفل بيحتفل ليه؟ هو ده السؤال. هوى وبدع ومنكرات. يا عم الشيخ ما النبي كان بيصوم في يوم الاثنين. طب ما تصوم، صوم يوم الاثنين دي سنة. احنا منعناك انك تصوم، صوم الاثنين والخميس. فاهمني؟ مش الصيام ده احتفال. لا، الصيام مش احتفال، ما هوش احتفال. صوم يوم الاثنين والخميس. بل العجيب يجي المناسبة في غير يوم اثنين وخميس ويحتفل، صح؟ نقول له لا دي بدعة. قول له دي مش سنة، صح؟ دي مش سنة. ده ابن حسام ده بيقول لي حكمة جميلة جدا كده. فاكر الحكمة؟ تعرف تقولها؟ طب خد قولها لهم، يلا قولها لهم، يلا قولها لهم في الميكروفون كمان، يلا اها قول الحكمة بتاعتك، يلا يلا افكرك بيها. طيب يلا يا سيدي، من الطبيعي ان ترى السفينة في الماء،
لكن من الخطر ان ترى الماء جوا السفينة.
لكن من الخطر ان ترى الماء في السفينة. نعم، فكن انت في قلب الدنيا
ولا تجعل الدنيا في قلبك.
ولا تجعل الدنيا في قلبك. فبيقول لك من الطبيعي أن تكون السفينة في الماء، هتمشي وتعدي وتعبر، لكن من الخطر أن يكون الماء في السفينة، هتغرق. فكن في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. صح يا حسام؟ فإحنا عايزين نكون في قلب المنهج، في قلب المنهج كتاب وسنة علشان ننجو. لكن لو تركناه ظهريا وخضع لآرائنا وأهوائنا، وكل واحد يبتدع لعبادة جديدة، مولد سيدي فلان وست فلانة ومولد سيدنا النبي وبعدين مدائح وأغاني ومعظمها شركيات ما أنزل الله بها من سلطان، هو حب النبي بالأغاني ولا بالاتباع؟ قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الرجل اللي راح للإمام مالك وأراد أن يحرم بالعمرة من المدينة، فهو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحب مسجد النبي، خلاص الإحرام من مكان اسمه ذي الحليفة بعيد عن المدينة 13 كيلو في الطريق لمكة. فالرجل عايز يحرم من المدينة من داخل المسجد النبوي، فبيسأل الإمام مالك أنا أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، قال لا تفعل بل من ذي الحليفة. قال وهل أعاقب على حبي للنبي وإحرامي من مسجد رسول الله؟ قال لا، تعاقب على مخالفة النبي. تعاقب على إيه؟ على مش حبك للنبي. لو كنت صادقا في الحب لاتبعت النبي. النبي قال لك تحرم منين؟ من ذي الحليفة مش من مسجدي، فاذهب إلى ذي الحليفة. وذكروا بالآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك والرد عن الإسلام والعياذ بالله، والبدع بتبدأ صغيرة ثم تعظم فتقود للشرك، تقود للإلحاد، تقود للكفر، تقود لمعاداة المنهج. والله يا إخوة ربنا عافينا وإياكم. فعشان كده بنقول الاتباع للاتباع، إلزم غرز نبيك ففيه النجاة، فيه السلامة، فيه الفوز يوم العرض على خالق السماء والأرض. هنكتفي بما ذكرنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Nachdem wir uns vom Rukua, wie gesagt, beim Rukua müssen wir sagen, Sami'a Allahu liman hamida, wie wir bereits erwähnt haben. Und dies hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls dem Schlechtbetenden auch erzählt, und zwar dem Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu, dem der Prophet das Gebet beigebracht hat und hat ihm ebenfalls gesagt, dass er dies sagen soll, nachdem er sich vom Rukua aufgerichtet hat. Und während dem Ruku, was ganz wichtig ist, ist, dass gerade, die Wirbel muss gerade sein. Und man soll quasi sich gerade aufrichten und nicht irgendwie gebeugt. Das ist eine Säule vom Gebet. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch oder wir uns alle daran halten. Und man sagt eben beim Aufrichten, Rabbana walakal hamd, es gibt mehrere Gedenken, mehrere Arten, die wir das letzte Mal besprochen haben, die man sagen kann während dem Aufrichten. Wir sollten die Sunna befolgen und auch die verschiedenen Arten sagen, je nachdem, welche wir gelernt haben. Und diese verschiedenen Gedenken anwenden. Und einige Menschen sagen, Rabbana walakal hamdu wa shukru. Das wa shukru ist in keiner Überlieferung aufgetreten. Das heißt, dieses wa shukru ist nicht in einer Überlieferung enthalten. Aus diesem Grunde ist es verboten zu sagen. Und es gibt sehr viele Menschen, die halt
nach ihrem... Verboten und haram?
La, yani...
Mamnu'.
Also, man darf es nicht sagen, sagen wir so. Man darf wa shukru nicht sagen, weil es, wie gesagt, in keiner Überlieferung enthalten ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es gesagt hat. Und viele Menschen machen halt gerne oder sagen das, was sie gerne in ihren Köpfen vorhanden ist und befolgen ihre Gedanken oder Gelüste und sagen, ja, ich sage wa shukr, also das Danken quasi und dank Allah. Was ist daran so schlimm? Das Problem darin ist, wenn irgendeiner irgendwas macht, was nicht was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht gemacht hat oder gesagt hat, dann wird es immer wieder neue Angelegenheiten und neue Sachen geben, die während dem Gebet, nach dem Gebet, vor dem Gebet gemacht werden, die eigentlich gar keinen Stammbaum haben, die gar keinen Ursprung haben. Und wie zum Beispiel gibt es ein paar Menschen, die nach jedem Fariida-Gebet ein Sujud machen. Oder es gibt Menschen, die, wenn sie Taslim machen, Assalamu alaikum rechts, dann tun die rechte Hand mit nach rechts wiegen oder ihre linke Hand. Dann stellt sich die Frage, woher habt ihr das? Wieso macht ihr das? Und man kann nicht einfach nur das machen, was einem in seinem Kopf vorgeht. Und wie zum Beispiel der eine, der zum Beispiel zu Imam Malik gegangen ist und sagte, ich würde gerne Umrah machen. Und er war in Medina gewesen und wollte von Medina aus anfangen, von der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und da sagte Imam Malik zu ihm, nein, nicht von dort die Umrah anfangen. Ihram sollst du machen von Zil Hudaytha. Das ist ein Ort, 13 Kilometer von Medina entfernt. Dann sagt der Mann zu ihm, oh Imam Malik, werde ich etwa bestraft, weil ich den Propheten so sehr liebe, dass ich von seiner Moschee anfangen will, die Umrah zu machen? Er sagte, nein, nicht deswegen wirst du bestraft, aber du wirst dafür bestraft, dass du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht. Und deswegen, wenn er den Propheten tatsächlich liebt, wie er gesagt hat, dann muss er dem gehorchen. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch im Heiligen Koran, wenn ihr wollt, dass Allah euch liebt, dann befolgt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir werden unsere Glückseligkeit, unsere Ruhe in dieser Welt nur finden, wenn wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen würden. Und ich werde diesen Vortrag abschließen mit dem wundervollen Satz, den der Sohn vom Sheikh gesagt hat vorhin. Er sagte, ein Schiff fährt über das Wasser, überquert das Wasser quasi auf dem Wasser drauf, und es wäre ein Problem oder eine Gefahr für das Schiff, wenn das Wasser in dem Schiff enthalten ist oder drin ist. Aus diesem Grunde sollten wir alle im Herzen der Welt leben oder im Herzen der Dunya leben und nicht zulassen, dass die Dunya in unserem Herzen ist. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa barakatuh.